Vă invit să deschideți Scriptura în Cartea Exodul, în capitolul 24, vom citi de la versetul 9, și apoi tot în Cartea Exodul, în capitolul 33, vom citi de la versetul 17. Cartea Exodul, capitolul 24, citesc de la versetul 9. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihul, și cu 70 de bătrâni al lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străverziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Capitolul 33, de la versetul 17, Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața, nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea Sfântului Cuvânt. Amin. Urmărind anumite aspecte în viața mea personală, am constatat că unul din darurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, și eu personal îl consider un dar, este darul de a mă bucura de bucuria altora. Mi-amintesc cu plăcere că de fiecare dată când am văzut ceva frumos în viața altora, și pe plan material și pe plan spiritual, m-am bucurat. Poate că n-am fost binecuvântat cu darul invidiei, și dacă vreunul are darul ăsta să se scape repede de el, că nu-i de la Domnul, m-am gândit că cei care îmi fac bucurie făcând ceva frumos, mi-ar mai putea face două bucurii, în mod intenționat. O bucurie ar fi aceea că atunci când ne întâlnim, după ce îmi povestesc de toate lucrurile frumoase din această lume, să-mi spună, frate, să-ți spun ceva și despre frumusețea Dumnezeului meu. Măcar un lucru. M-aș bucura dacă mi-ai spune, frate, să-ți spun ceva ce nu știi despre Dumnezeu. Și crede-mă, ai putea să-mi spui foarte multe lucruri pe care nu le știu despre Dumnezeu, chiar folosind o expresie simplă. Dacă mi-ai spune, frate Iuga, dumneata știi că Dumnezeu e mai bun decât crezi dumneata? Mi-ai spune un lucru mare, un mare adevăr. Mi-ai face o a doua bucurie dacă, după ce am discutat anumite lucruri, măcar înainte de a ne despărți, m-ai întreba, frate Iuga, poți să-mi spui ceva frumos despre Dumnezeu? M-aș bucura în discuțiile noastre Dumnezeu să aibă locul de cinste, să fie în centrul atenției noastre, pentru că sunt convins că atunci când ne vom aținti privirile înspre Dumnezeu, lumea aceasta va fi colorată altfel și lumea viitoare va fi mai aproape, mai frumoasă și mai atrăgătoare. Am vorbit despre viața de fiecare zi pentru că, așa cum bine știți, când ne întâlnim în biserică, încercăm în ultima perioadă să ne focalizăm în redescoperirea Dumnezeului nostru. O să repet mereu lucrul acesta, am siguranța că deja unii puteți repeta aceste fraze chiar dacă în alte cuvinte, dar aș vrea toți să ne amintim mereu și mereu că atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu bine, atunci ne raportăm la El corect și atunci îl prezentăm altora așa cum este. Felul în care mă raportez la Dumnezeu, și este foarte important aspectul acesta, și felul în care îl prezint oamenilor pe Dumnezeu, și este la fel de important aspectul acesta, depinde de măsura în care îl cunosc pe Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta, suntem după mai bine de 2 luni în care, aproape în fiecare duminică, am încercat să redescoperim pe Dumnezeu. Dacă cineva te-ar întreba cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu, ce ai spune? Îl cunoști bine? Îl cunoști foarte bine? Ai idee generală despre Dumnezeu, despre caracterul Lui, despre lucrările Lui? M-aș bucura atunci când te gândești la Dumnezeu și când vorbești altora despre Dumnezeu, să spui mai devreme sau mai devreme că Dumnezeul tău este un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu plin de slavă. Deschizind Scriptura din nou în dreptul lui Dumnezeu, căutând să aflu mai mult despre Cel care ne-a creat, despre Cel care ne iubește, despre Cel care are planuri mari pentru viața noastră și Cel care ne cere să-i slujim, am aflat că Dumnezeul acesta, Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu măreț. Măreția lui Dumnezeu o prezintă Scriptura în glasul Lui. Scriptura va vorbi deseori despre măreția glasului lui Dumnezeu. Glasul Domnului este măreț, spunea Iov altădată. Iov a auzit glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit și Iov spune, Doamne, eu m-am gândit la Tine, dar niciodată nu m-am gândit ce măreție are vorba Ta, are cuvântul Tău. Psalmiștii vor evoca deseori faptele lui Dumnezeu. Și faptele lui Dumnezeu în mintea psalmiștilor sunt întotdeauna mărețe. Există întrebarea aceea pe care ne-o aducea aminte deseori și corul nostru în cântare. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale lui Dumnezeu? Cine va putea spune măreția Lui? Știți, întrebarea aceasta nu era un sondaj de opinie, nu era nicio căutare. Psalmistul nu se aștepta ca cineva să vină să spună, eu pot să spun măreția lui Dumnezeu în totalitatea ei. Întrebarea este una retorică. Mesajul psalmistului este, oameni buni, să nu vă așteptați ca eu să vă pot spune cât de măreț e Dumnezeul meu. Eu vă pot spune ceva din măreția Lui, ceva din lucrările lui Dumnezeu. În cartea Exodul se vorbește despre brațul măreț al lui Dumnezeu. Știți, ieșirea prezintă lucrarea lui Dumnezeu în eliberarea poporului și acolo se vede un braț atotputernic, un braț care nu poate fi oprit, nu poate fi împiedicat de nimeni. Și Moise ce altceva ar putea să spună decât brațul lui Dumnezeu este măreț. Cartea profetului Mica ne va aminti că numele Domnului este măreț. Altfel decât alte nume și pe pământ și în cer. Și nu putem să nu spunem ceea ce spune cronicarul în cartea cronicilor, că anturajul lui Dumnezeu este un anturaj plin de slavă și plin de glorie. Așa spune cuvântul, măreția și strălucirea sunt înaintea feței Tale, tăria și bucuria sunt în locașul Tău. Haideți să privim la măreția lui Dumnezeu în după masa aceasta. O măreție care trebuie să stârnească o atitudine în viața mea și în viața ta. Pentru început aș vrea să ne gândim puțin unde poate fi văzută măreția lui Dumnezeu. Dacă cineva te-ar întreba cum aș putea să-mi dau seama cât de măreț e Dumnezeu, unde aș putea să văd măreția Lui? Eu cred că măreția Lui Dumnezeu se vede dincolo de ceea ce se vede, dar noi nu putem să pătrundem în lumea care nu ne-a fost descrisă. Așa că vom începe să privim la măreția Lui Dumnezeu în actul creației. Acolo unde Dumnezeu a început să spună să fie, să fie. Nu știu dacă ai stat vreodată să îți iei timp, suficient timp, să te gândești la fiecare zi și la fiecare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. Să încerci să-ți imaginezi cum a fost când Dumnezeu a zis să fie. Și apoi Scriptura să spună, și așa a fost. Să fie lumină, să fie soare, să fie lună, să fie stele, să fie iarbă, să fie copaci. Cum a fost când Dumnezeu a luat lutul și a început să-l frământe, urmând hotărârea din inima Lui să fie un om după chipul meu, după asemănarea mea, cineva care să mă prezinte și să mă reprezinte aici pe pământ. E greu să descrii. Teologii încearcă să descrie ce înseamnă actul creației. Și este foarte greu să spunem în cuvinte ce a însemnat ca din nimic să apară totul. Ce a însemnat ca Dumnezeu să spună un cuvânt și fără nicio oboseală, fără niciun consum, totul să fie măreț și strălucitor. Dacă am putea să vedem cumva într-un film, dacă ar putea să prindă o peliculă, măreția lui Dumnezeu în actul creației. Cu bucurie am cântat toți, ce mare ești! Ce mare ești! Mă uit în Scriptură și văd că măreția lui Dumnezeu poate fi văzută în istoria poporului Israel. Pentru noi, istoria aceasta este cunoscută, încercăm oarecum să o scurtăm. Multă vreme mi-am pus întrebarea de ce psalmiștii, atunci când începeau să vorbească, să transmită un mesaj poporului și să încerce prin mesajul acela să-l apropie pe popor de Dumnezeu, de ce luau istoria de la capăt și o prezentau suficient de detailat? Mă gândeam uneori ca și copil, așa știu istoria asta a evreilor. Și mă întrebam câteodată de ce unii psalmiști au avut boala aceasta să o ia tot de la început. De ce n-au luat un lucru din generația lor? De ce trebuie neapărat să începem cu Avraam, cu alegerea lui? Știți de ce? Psalmiștii vedeau măreția lui Dumnezeu în alegerea lui Avraam. Psalmiștii vedeau măreția lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu a lucrat cu Avraam și cu familia lui. Psalmiștii vedeau măreția lui Dumnezeu în eliberarea poporului din Egipt, în păstrarea poporului în Egipt, în înmulțirea poporului în Egipt. Psalmiștii când descriau mersul prin pustie, Marea Roșie, evenimentele de acolo, muntele Sinai, psalmiștii vedeau în fiecare lucrare măreția lui Dumnezeu, puterea lui, gloria lui și mereu ideea era Israele, care Dumnezeu este atât de minunat ca Dumnezeul tău? Care Dumnezeu este așa de măreț, așa de plin de slavă, atât de glorios cum este Dumnezeul tău, Israele? Bunătățile lui Dumnezeu care curgeau peste Israel arătau măreția Lui. Sigur că mi-am pus întrebarea de ce sunt pomenite pedepsele lui Dumnezeu. Știți ce vedeau oamenii sfinți în pedepsele lui Dumnezeu? Măreția Lui. Măreția Lui. Și când Dumnezeu nu mai putea să apeleze la altceva, El apela la măreția numelui Său. Evreii au știut lucrul acesta. Dacă te uiți în istoria poporului Israel, și nu vorbim de Israelul până la un an, vorbim de Israelul până astăzi, măreția lui Dumnezeu în păstrarea unei națiuni răspândită în lume mii de ani, fără țară, fără căpetenie, apoi adunată din nou, strânsă, așezată la un loc, înfloritoare, măreția lui Dumnezeu în viața unei națiuni. ce mare și ce minunat este Dumnezeul nostru. Mă uit în Scriptură, mă uit la măreția lui Dumnezeu în viața sfinților. Ne place să citim istoria unor oameni. Știm puțin despre ei. Și totuși când deschizi în dreptul unor oameni în Scriptura și te uiți la felul în care îi ridică Dumnezeu, la felul în care îi folosește Dumnezeu, la felul în care îi mustră Dumnezeu, la felul în care îi readuce înapoi dacă au greșit sau undeva și-au schimbat unghiul direcției în viață. Când te uiți la lucrări mici pe care le-a făcut Dumnezeu atunci, așa păreau ele în ochii oamenilor, și când te uiți la rezultatul acestei lucrări peste viacuri, spui și tu exact ce au spus cei pe care Dumnezeu i-a folosit. Nu nouă, Doamne, nu nouă, nu este vorba de noi. Vă aduceți aminte că și apostolii prind foarte repede ideea aceasta și când oamenii se uită înspre ei în urma unor lucrări mărețe, pentru că ei spuneau, am văzut lucruri nemai auzite, nemai pomenite. Apostolii spuneau, stați puțin, bărbați israeliți, de ce vă uitați la noi? Nu este vorba de noi, nu este vorba de măreția noastră. Nu așa cum gândiți voi, păgânii, s-au coborât zeii, ne vizitează în cetatea noastră. Este vorba de altcineva. Este măreția Dumnezeului nostru. Este măreția Mântuitorului nostru. Nu putem, dragii mei, nu putem să nu vorbim despre măreția lui Dumnezeu în întruparea Domnului Iisus Hristos. Vorbim de măreția lui Dumnezeu în Vechiul Testament când se coboară în templu. De fapt, dacă vă veți uita în Scriptură, chivotul lui Dumnezeu va fi deseori numit chivotul măreției tale, a slavei tale. Evreul încerca să-și imagineze cum un Dumnezeu necuprins, cum un Dumnezeu pe care nu-L poți vedea, nu-L poți atinge, un Dumnezeu pe care nu ți-L poți imagina, că orice ai gândit despre El, greșești. Cum un astfel de Dumnezeu poate să coboare într-un cort și poate dintr-o ladă de lemn, că asta era la urma urmei chivotul în modul cel mai simplu, să vorbească, să te cunoască, să te încurajeze și să te ducă din biruință în biruință. Și singurul lucru pe care îl spunea evreul era chivotul măreției lui Dumnezeu, chivotul care ne aduce prezența unui Dumnezeu măreț. Vorbim de prezența lui Dumnezeu în Vechiul Testament, atât de mult adorată de evrei, dar ar trebui să vorbim mai mult despre minunăția lui Dumnezeu în întruparea Domnului Iisus Hristos. Măreția lui Dumnezeu când se dezbracă de slavă pentru a coborî în lume printr-o fecioară. Măreția lui Dumnezeu acolo în Iesle. Măreția lui Dumnezeu umblând din sat în sat, din oraș în oraș, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Măreția lui Dumnezeu, când Fiul stătea pe cruce pentru mine și pentru tine. Măreția lui Dumnezeu, când piatra este dată la o parte, să ne prezinte gloriosul eveniment al învierii. Nu poți să citești viața Domnului Iisus Hristos. Nu poți să răsfoiești filele Evangheliilor. Nu poți să-L auzi pe Domnul Iisus Hristos și să nu înțelegi că El vorbește despre Tatăl, despre măreția Lui, despre gloria Lui. Măreție în ceea ce este și măreție în ceea ce face. Te-ai gândit vreodată la măreția lui Dumnezeu în planul pentru salvarea ta? Dacă nu altceva, te-ai gândit cât de măreț poate fi Dumnezeu, lăsându-L pe Satana să dea curs la toată urgia lui. Și exact prin actul prin care Satana credea că ne-a închis pe veci ușa cerului, Dumnezeu să ne deschidă
pentru veșnicie, ușa gloriei. Dacă pentru diavol moartea Domnului Iisus Hristos a fost considerată pentru un timp scurt cea mai mare biruință, pentru Dumnezeu moartea Fiului Său era un act al măreției Lui, al înțelepciunii și al iubirii Lui. V-ați gândit la măreția Lui Dumnezeu în oferirea Scripturii? Suntem obișnuiți cu Biblia, așa-i? Obișnuiți cu Noul Testament, avem una în mașină, una în casă, de multe ori o carte ca și celelalte, alte ori o carte mai pretențioasă, alte ori o carte mai neglijată. Te-ai gândit cum și-a arătat Dumnezeu măreția în scrierea acestei cărți? Te-ai gândit vreodată că păstrarea acestei cărți și ajungerea ei la noi este un act al măreției lui Dumnezeu? Ai fi curios să știi cât s-a luptat împotriva Bibliei în istorie? Ai fi curios să știi câte cărți se păstrează, așa cum s-a păstrat Scriptura? Dacă vei pătrunde în istorie să vezi cum s-a scris, cum s-a păstrat, cum a vegheat Dumnezeu ca să avem toate argumentele necesare și să putem spune minții noastre căutătoare și altora, este cuvântul lui Dumnezeu neschimbat, este da și amin. O să vezi un Dumnezeu plin de măreție și slavă, care ne-a dat cuvântul și a avut grijă să rămână acest cuvânt și atunci când poate noi n-am avut grijă de el. Aș vrea să te întreb dacă te gândești la glorie, la gloria viitoare. Gloria viitoare nu prezintă, în primul rând, măreția unui loc. Noi suntem frapați de măreția cerului. Foarte mulți, când citesc cartea Apocalipsa, sunt încântați de lucrurile extraordinare, de lucrurile mărețe care sunt acolo. Dragii mei, dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. Cartea Apocalipsa cu ce începe? Cu măreția cerului? Sau cu măreția împăratului? Ioan nu începe cu am văzut un loc glorios. Știți cu ce începe el? Și când m-am întors, am văzut pe împăratul. L-am văzut pe cel măreț, pe cel glorificat. Cartea Apocalipsa nu prezintă, în primul rând, măreția și frumusețea unui loc. Cartea Apocalipsa prezintă, în primul rând, măreția și slava Dumnezeului nostru. Binecuvântat să fie El. Dragii mei, e foarte important să înțelegem că tot ce este scris în Scriptură este scris pentru a ne-L prezenta pe Dumnezeu. Măreția Lui și ce ne oferă măreția aceasta. Trebuie să recunoaștem, chiar dacă aspectul acesta pare mai neplăcut, că și pedepsele lui Dumnezeu arată măreția Lui. Nimeni nu poate binecuvânta ca El. Nimeni nu poate pedepsi ca El. Unii oameni au constatat cât de măreț este Dumnezeu în pedepse aici pe pământ. Alții vor constata veșnic în durere că și acolo, în pedeapsa dreaptă pe care o administrează, Dumnezeu este măreț și glorios. Știți de fapt care a fost concluzia la care am ajuns foarte repede urmărind subiectul acesta? Că nu pot să găsesc nicio situație în care Dumnezeu să nu fie plin de măreție. Dacă Dumnezeu vorbește, El este plin de măreție. Dacă Dumnezeu tace, tăcerea Lui exprimă măreția, slava și gloria lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune ceva, mărturia Lui este o dovadă a măreției Lui. Dacă Dumnezeu ascunde ceva, vine Scriptura și spune, măreția lui Dumnezeu se vede în taina Lui, în tainele pe care le are. Cu câtă bucurie, cu câtă onoare, va spune Apostolul Pavel, ne-a făcut Dumnezeu nouă cinstea să vă spunem taina pe care o ținea ascunsă de viacuri. În taina lui Dumnezeu se dezvăluie măreția lui Dumnezeu. Dacă Domnul decide să lucreze, toate lucrările Lui sunt mărețe și vorbesc despre măreția Lui. Dacă Domnul decide să nu lucreze, odihna Lui vorbește despre măreția Lui. Fie că binecuvintează, fie că pedepsește, fie că ascultă, fie că îndrumă, Dumnezeu este plin de măreție. Oare ce ar trebui să-mi comunice mie lucrul acesta? Dacă vorbesc de un Dumnezeu plin de măreție, ar trebui să învăț ceva de aici? Când m-am gândit la aspectul acesta, mi-am spus foarte simplu, văzând măreția lui Dumnezeu, înțeleg repede că merită să fiu de partea Lui. Mie îmi place să fiu de partea învingătorilor. Îmi place să fiu de partea celor care fac lucruri frumoase, care fac lucruri mari. Și am impresia că și ție îți place lucrul acesta. Să fii în numărul celor care arată în final bine, frumos, sunt apreciați și răsplătiți. Când m-am uitat la măreția lui Dumnezeu, am spus, Doamne, nu cred că există ceva mai frumos în viață decât omul lipsit de slavă. Că asta-ți suntem, de fapt. Vine Noul Testament și ne readuce aminte, păcatul ne-a despoiat de slava lui Dumnezeu, păcatul ne-a umplut de rușine, păcatul ne-a dezgolit de tot ce era frumos, înalt, binecuvântat. Nimic nu poate fi mai frumos pentru un om decât să fie de partea celui plin de glorie. Să fii în împărăția Lui, să fii copilul Lui și să fii slujbașul Lui. Și cred că întrebarea practică este, sunt eu de partea Domnului? Fac parte din numărul copiilor Săi? Chiar ai putea să spui că ți-ar fi rușine cu un astfel de tată? Sau dacă vorbim de slujire, când te gândești la măreția lui Dumnezeu, consideri că ar fi umilitor să te numeri printre slujitorii unui Dumnezeu plin de măreție? Măreția lui Dumnezeu îmi spune că merită să fiu de partea Lui. Și eu cred că toți cunoaștem drumul intrării în împărăție. Măreția lui Dumnezeu trebuie să ne determine la pocăință. Măreția lui Dumnezeu ne va arăta jertfa Domnului Iisus Hristos și când privim la jertfa Lui trebuie să fim plini de credință. Măreția lui Dumnezeu ne va transforma, ne va înnoi, va produce în noi acea naștere spirituală care din pocăiți și credincioși ne va aduce la stadiul de mântuiți și apoi măreția lui Dumnezeu va continua să lucreze la sfințirea noastră, la păstrarea noastră în har. Și apoi la glorificarea noastră. Merită să fii de partea Lui și merită să-I lauzi numele. Nouă ne place să apreciem lucrurile frumoase. Ar trebui să ne placă mai mult să apreciem caracterele frumoase. Dar cu siguranță ar trebui să ne obișnuim să apreciem și să lăudăm măreția lui Dumnezeu. Ce-mi spune mie măreția lui Dumnezeu? Că merită să investesc în prezentarea Lui în fața altora. Nu știu, vreau să vă întreb, dumneavoastră nu vă face plăcere să prezentați ceva frumos altora? Dacă ai citit o carte bună, n-ai măcar interesul, cât de mic, să spui și altora, uite, am găsit o carte, este super faină, citește-o și tu. Eu am observat oriunde te-ai duce pe glob, când cineva întâlnește ceva frumos, ceva care îi place, ceva care îl atinge, nu poate să tacă. Dacă cineva vizionează ceva frumos, îți spune și ție, am văzut, ar merita să vezi lucrul acesta. Dacă cineva vizitează un loc frumos, spune, am fost acolo, merită să vezi locul respectiv. Probabil fiecare persoană care a văzut Niagara o să spună, merită să o vezi. Dacă ai ajuns undeva în zonă, merită să te duci să vezi un lucru
frumos, ceva măreț.
Sunt atâtea lucrări în lumea noastră care merită văzute,
la nivel macro sau micro. Eu vreau să întreb, Dumnezeu merită prezentat? Merită să vorbim despre măreția Lui?
Poate că ar fi mai greu să facem evangelizare dacă am avea un Dumnezeu plin de ură, un Dumnezeu plin de răutate, un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu plin de pretenții care nu înțelege pe oameni, un Dumnezeu interesat în pedepsirea oamenilor, nu în glorificarea lor. Și atunci, ca slugi credincioase, ar trebui să-L ascultăm. Câtă bucurie ar trebui să avem noi când ne gândim la măreția Dumnezeului nostru și apoi când vorbim cu alții, cum ar trebui să spunem, merită să-L cunoști, merită să vorbești cu El, merită să-L asculți, merită să-I auzi glasul. Măreția lui Dumnezeu îmi vorbește despre lucrarea pe care trebuie să o fac. Și de ce nu, dragii mei? Măreția lui Dumnezeu îmi spune că merită să fug de pedeapsa Lui. Mă uit la măreția lui Dumnezeu în felul în care judecă și îmi spun că n-ar trebui să fiu în numărul acelor oameni. Ascultați, dragii mei, ce spune profetul Isaia. Isaia, capitolul 2, versetul 10. Intră în stânci, ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Isaia 2:19. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. Iov se uită înspre Dumnezeu. Și știți care este concluzia lui? Căci mă temeam de pedeapsa Lui și nu puteam lucra astfel din pricina măreției Lui. În fraza aceasta Iov spune cam următorul lucru. Aș fi făcut eu mai multe rele. Și pe mine m-a încercat ispita. Când am văzut cum lucrează Dumnezeu, când am considerat că Dumnezeu nu-i drept, că Dumnezeu nu ține cont de tinerețea mea, de faptele mele bune, și eu am fost ispitit să lucrez altfel. Dar Iov spune, totuși m-a oprit ceva. M-a oprit măreția lui Dumnezeu. Și nu numai că l-a oprit, măreția lui Dumnezeu l-a transformat. Dacă vreți să reluați ultimele capitole în cartea Iov, știți că până acolo Iov este atât de bun la gură, Iov este omul care vreau să discut cu Dumnezeu, vreau să-mi scot dreptatea să vină în fața mea. Iov este cel care vorbește multe și susține în fața tuturor că n-a greșit cu nimic. Este omul care scoate următoarea frază din gură. Dacă Dumnezeu mi-ar lua acum viața, aș avea următoarea mângâiere. N-am călcat niciodată poruncile Lui, n-am greșit cu nimic. Eu nu spun că n-a avut dreptate. Numai ceva îmi dă de gândit. Iov care era atât de bun, atât de mare, atât de tare, Iov care când își creiona tabloul lui arăta atât de strălucitor și spunea, nimeni n-a fost bun ca mine, nimeni n-a fost sfânt ca mine, nimeni n-a fost darnic ca mine, nimeni n-a fost iubitor ca mine, nimeni n-a fost atât de grijuliu ca mine, același Iov. Într-o zi spune, Doamne, mi-e scârbă de mine. Și am spus, Iov, dar ce s-a schimbat? Ți-ai schimbat oglinda? Ți-ai schimbat ochelarii? Ce s-a întâmplat cu viața ta? Știți care este răspunsul Iov? Am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit și a spus, Iov, aș vrea să-ți spun câteva întrebări. Unde ai fost tu când? Iov, ce faci tu ca universul acesta să meargă bine? Ce faci tu pentru animalele de pe câmp? Ce faci tu, Iov, pentru firul de iarbă?
Știi ceva despre gheață? Comanzi tu când să vină ploaia sau zăpada? Ai tu în evidență peștii mării și le spui ce să facă? Și Iov spune, Doamne, eu am auzit despre tine, dar acum s-a întâmplat ceva mai mult. Am început să-mi deschid ochii. Te-a văzut ochiul meu. Și în fața lui Iov apare un Dumnezeu plin de măreție, dincolo de puterea noastră de a-L cuprinde. Și Iov spune, Doamne, măreția Ta m-a mișcat atât de mult. Măreția Ta mi-arată că oricât de bun aș fi, sunt un nimic. De aceea mă pocăiesc în sac, în țărână, în cenușă. Și când face asta, eu știți ce descoperă? Măreția lui Dumnezeu în viața celui care se pocăiește. Iov este omul care a avut cele mai mari firme de pe fața pământului în vremea lui. Dacă vreți, Iov a fost un, numiți-l voi, el a avut totul sub control. Falimentul lui știți ce a însemnat? Zero. Nu cred că vreun economist, vreun politician, vreun sociolog i-ar fi dat lui Iov șanse de 0,1%. Și Dumnezeu spune, Iov, să nu crezi că tu ai priceput măreția mea. Nu cumva să vină diavolul să spună, Iov, acum chiar că tu îl cunoști pe Dumnezeu și știi cât de măreț El, o să te mai surprind cu ceva. Ridicarea lui Iov din țărână, statutul la care îl aduce Dumnezeu, încă o dată îi spune lui Iov, cât de măreț este Dumnezeul în care se încrede. Vreau să-ți atrag atenția asupra următorului lucru. Diavolul știe că ne impresionează lucrurile mărețe. Chiar știe că ne dorim lucruri mărețe și să fim părtași la lucruri mărețe. Și știți cu ce vine el? Niciodată diavolul nu-ți va aduce ceva pe care scrie gunoi, mărunt, neînsemnat. Uitați-vă la întâlnirea diavolului cu Domnul Iisus Hristos. Și ce spune evangheliștii? Când s-a întâlnit diavolul cu Iisus Hristos, i-a arătat Mântuitorului ce i-a arătat? Toate gunoaiele lumii? Toată măreția și toată slava acestei lumi. Diavolul a spus, există o măreție aici. Există o frumusețe aici. Există atâtea domenii în care poți investi aici. Aceasta n-a fost doar în cazul Domnului. Zilnic, tu va trebui să-ți lași inima impresionată de măreția lui Dumnezeu sau de măreția acestei lumi. Cu următoarea precizare, măreția acestei lumi piere, cum piere frumusețea unei flori. Dimineața este splendidă, seara este tăiată, se usucă, a doua zi ai și uitat că a fost. Măreția lui Dumnezeu nu vei putea cuprinde niciodată aici pe pământ. Am citit două pasaje din Scriptură la început care prezintă măreția lui Dumnezeu și limitarea noastră în cunoașterea ei. S-a dus Moise cu Aron, cu fiii lui, pe munte, cu 70 de bătrâni și Dumnezeu le-a arătat măreția lui. Și știți care este măreția pe care au văzut-o ei? Sub picioarele lui era ceva frumos. Atât. Moise, care era prietenul lui Dumnezeu și care vorbea față în față cu Dumnezeu, era un privilegiu pe care îl oferea Dumnezeu, ajunge să spună: Doamne, arată-mi măreția Ta, arată-mi slava Ta, aș vrea să cunosc măreția Ta în plinătatea ei. Și Domnul spune: Moise, Te iubesc atât de mult că nu pot să-Ți arăt cât de măreți sunt. Ceva o să vezi, o umbră, ceva cât pot să arăt unui om ca să nu fie distrus de măreția mea. Ce imagine la Sinai, dacă o așez lângă un fiu al tâmplarului, care călca poate de sculți sau în sandale din loc în loc, dar și Sinaiul și călătoriile Mântuitorului îți vorbesc despre un Dumnezeu măreț care te iubește, care mă iubește. Revin la întrebarea psalmistului: cine va putea să spună isprăvile mărețe ale lui Dumnezeu? Nimeni. Nici tu, nici eu în predica aceasta. Dumnezeu este atât de măreț că nu-i poți explica măreția. Și totuși o poți cunoaște. O poți cunoaște când vii sincer înaintea Lui, când îți mărturisești păcatele și vezi cât de bun este și te iartă. Poți experimenta măreția lui Dumnezeu atunci când ești în adâncul mocirlei și strigi înspre Dumnezeu și El te ridică. Poți experimenta măreția lui Dumnezeu în lucruri mari și în lucruri mici. Și va veni o zi când îl vom vedea față în față. Atunci, nu știu dacă se va cânta Ce măreț ești Tu, Părinte, dar ceva vom spune, dacă vom găsi cuvinte. Și dacă nu vom găsi cuvinte, eu cred că ne vom înrola celor din cer care au o cântare nouă, o cântare ce n-a putut fi cântată pe pământ, o cântare care spune: Doamne, a Ta este slava, gloria și măreția. La început de săptămână, adu-ți aminte că în casa Lui, Dumnezeul care se descoperă este un Dumnezeu măreț. Stai în rugăciune și în seara aceasta. Spune-i dorințele sufletului tău. Crede în măreția Lui, în măreția lucrărilor Lui. Și roagă-L pe Dumnezeu să-și arate puterea, slava și gloria în transformarea ta și apoi în folosirea ta pentru binecuvântarea altora. Amin.